estimata examenigento. Vi nun faras la taskon de la aŭskulta kompreno. Mi nun klarigas la sinsekvon de tiu ekzamen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekston vi povas aŭskulti dufoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto. Entrepreno pri geodezio kaj grundekzameno. La subtera medioprotekta agado de la entrepreno Fotovo havas la sekvajn taskojn. Ekzameno de areoj konvenaj por deponi solidajn kaj likvajn rubaĵojn, mezurado, ekzamenado de ekzistantaj poluciadoj kaj rubdeponejoj, prilaborado de la protektomanieroj, limigo de sur- kaj subteraj akvopoluciadoj, kaj rekultivado de forlasitaj subĉielaj minejoj. Speciale multe da zorgo donas la solidaj kaj likvaj rubaĵoj de la loĝlokoj, industrio kaj agrikulturo. Ĉiujare kreskas la rubamaso, kies plej granda parto estis deponita en rubejoj kune kun la likvaj rubaĵoj, sedimentaĵoj de kloakakvo. Krom tiuj, precipe pro industriaj procezoj, produktiĝas ankaŭ toksaj kaj radioaktivaj rubaĵoj en granda kvanto, forte danĝerigantaj la medion. Oni devas ilin manipuli kaj deponi en aparta tutlanda reto de specialaj deponejoj ekster la kutimaj lokaj rubejoj. Ankaŭ la forigataj izotopaĵoj de la atomcentralo alvenos al tia speca, aparte manipulata deponejo. La entrepreno Fotovo jam de pluraj jaroj partoprenas esploradojn por elekti nature taŭgan areon de izotoptombejo. Por minimumigi la mediopoluciadon ĉe rubejoj, ege gravas apliki la specialajn metodojn pri lokindiko kaj funkciigo de rubejoj. En la lando nuntempe, multaj lokaj rubejoj funkcias per malkonvena depon-teknologio, krome en loko ne taŭga laŭ geologia vidpunkto. Ĉe tiuj rubejoj oni devas pli multe kalkuli je poluciado de la aero, grundo, sur- kaj subteraj akvoj. En la lastaj jaroj, la plej granda subtera akvopoluciado okazis norde de la ĉefurbo. Pro difektiĝo de la bareloj, ankaŭ pro forfiltriĝo el la fosaĵoj de bruligo, la ege venena substanco parte eniĝis en la grundon, penetrante ankaŭ en la grundakvon. La tiel toksita grundakvo poluciis la putojn de la akvoprovizejo tiom, ke oni devis ilin elŝalti de la produktado por nedeterminebla tempodaŭro. Tamen feliĉe, la akvopolucio estis ĝustatempe rimarkita, sekve homoj ne iĝis viktimoj. Por preventi pluan median poluciadon, oni decidis ŝanĝi la poluciitan grundon. La tiucelan esploradon, ekzamenadon kaj planadon plenumis la entrepreno pri geodezio kaj grundekzamenado. Antaŭvideble daŭros longtempe ĝis tiuj tavoloj iom post iom repuriĝos. Nun malfermu la taskofolion. Du minutoj estas je via dispono por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua auscultado de la unua texto. Entrepreno pri geodezio kaj grundekzameno. La subtera medioprotekta agado de la entrepreno Fotovo havas la sekvajn taskojn. Ekzameno de areoj konvenaj por deponi solidajn kaj likvajn rubaĵojn, mezurado, ekzamenado de ekzistantaj poluciadoj kaj rubdeponejoj, prilaborado de la protektomanieroj, limigo de sur kaj subteraj akvopoluciadoj, kaj rekultivado de forlasitaj subĉielaj minejoj. Speciale multe da zorgo donas la solidaj kaj likvaj rubaĵoj de la loĝlokoj, industrio kaj agrikulturo. Ĉiujare kreskas la rubamaso, kies plej granda parto estis deponita en rubejoj kune kun la likvaj rubaĵoj, sedimentaĵoj de kloakakvo. Krom tiuj, precipe pro industriaj procezoj, produktiĝas ankaŭ toksaj kaj radioaktivaj rubaĵoj en granda kvanto, forte danĝerigantaj la medion. Oni devas ilin manipuli kaj deponi en aparta tutlanda reto de specialaj deponejoj ekster la kutimaj lokaj rubejoj. Ankaŭ la forigataj izotopaĵoj de la atomcentralo alvenos al tia speca, aparte manipulata deponejo. La entrepreno Fotovo jam de pluraj jaroj partoprenas esploradojn por elekti nature taŭgan areon de izotoptombejo. Por minimumigi la mediopoluciadon ĉe rubejoj, ege gravas apliki la specialajn metodojn pri lokindiko kaj funkciigo de rubejoj. En la lando nuntempe, multaj lokaj rubejoj funkcias per malkonvena deponteknologio, krome en loko netauga laŭ geologia vidpunkto. Ĉe tiuj rubejoj oni devas pli multe kalkuli je poluciado de la aero, grundo, sur kaj subteraj akvoj. En la lastaj jaroj, la plej granda subtera akvopoluciado okazis norde de la ĉefurbo. Pro difektiĝo de la bareloj, ankaŭ pro forfiltriĝo el la fosaĵoj de bruligo, la ege venena substanco parte eniĝis en la grundon, penetrante ankaŭ en la grundakvon. La tiel toksita grundakvo poluciis la putojn de la akvoprovizejo tiom, ke oni devis ilin elŝalti de la produktado por nedeterminebla tempodaŭro. Tamen feliĉe, la akvopolucio estis ĝustatempe rimarkita, sekve homoj ne iĝis viktimoj. Por preventi pluan median poluciadon, oni decidis ŝanĝi la poluciitan grundon. La tiucelan esploradon, ekzamenadon kaj planadon plenumis la entrepreno pri geodezio kaj grundekzamenado. Antaŭvideble daŭros longtempe ĝis tiuj tavoloj iom post iom repuriĝos. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi disponas je 5 minutoj. Nul sequas la dua texto. Bonvolu ausculti gin, sen rigardi la taskoin. La franca vorto polites estas nocio vasta, multstupa. Dum oni iom post iome adoptas gin, oni ellernas ne nur la giustan uzadon de la mangilaroj, oni kutimigas ne nur ne ensovi la bustukon malantaŭ la kolumon, kaj ne nur ne mangi smace. Oni ellernas ankaŭ decan konduton en la societo, la arton sinvesti, kaj eĉ skribi leterojn en formo afabla. La reguloj de la konvenco en Francio signifas ne nur bonajn kondutmanierojn. Unuavice, ili signifas respekton por rajtoj, opinioj, sentoj kaj emocioj de la ĉirkaŭuloj. Krome, la bonvolan respektadon de la moroj kaj reguloj de la komuna vivado. Survoje, ankaŭ observadon de la trafikreguloj. Se iu malatentas la trafikreguloin en Parizo, 2-3 autistoi ne presignalos alla regul rompinto. Kaj ce aparte accident minaca delicto, oni almetos fringron alla tempio, kaj turnos gin kun subcomprena implico. Neniu faros similan geston tamen, se oni eldiras opinion diferencan de la aliai, vestas sin sia maniere au extravagance, eco cupas sin pridesegnado, cantado, versado. Toleremo estas consista parto de la franca polites. Nun vi havas 2 minutoin por legi la demandoin, kiui apartenas alla dua texto. Sekvas la dua auskultado de la dua texto. La franca vorto polites estas nocio vasta, multstupa. Dum oni iom post iome adoptas gin, oni ellernas ne nur la giustan uzadon de la mangilaroj, oni kutimigas ne nur ne ensovi la bustukon malantaŭ la kolumon, kaj ne nur ne mangi smace. Oni ellernas ankaŭ decan konduton en la societo, la arton sinvesti, kaj eĉ skribi leterojn en formo afabla. La reguloj de la konvenco en Francio signifas ne nur bonajn kondutmanierojn. Unuavice, ili signifas respekton por rajtoj, opinioj, sentoj, kaj emocioj de la ĉirkaŭuloj. Krome, la bonvola respectadon de la moroi cae reguloi de la comuna vivado. Survoje, anco observadon de la trafic reguloi. Se iu malatentas la trafic reguloin en Parizo, du tri autistoi ne presignalos alla regul rompinto. Cae ce aparte accident minaca delicto, oni almetos fringron alla tempio cae turnos cin cun subcomprena implico. Neniu faros similan geston tamen, se oni eldiras opinion differenzan de la aliai, vestas sin sia maniere au extravagance, ec occupas sin pridesegnado, cantado, versado. Toleremo estas consista parto de la Franza polites. Nun comenzu la plenigadon de la taskofolio. Via disponebla tempo estas 5 minutoi. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste, bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.